Titeln är Adam, Jesus och vi. Och där hopp förhoppningsvis så skönjer det lite vad det går i efterhand. Men vi ska läsa från Romarbrevet 5 vers 12 till 21. Där läser vi Jesu namn. Romarbrevet 5, har du Bibeln så slå den gärna upp. Romarbrevet 5 och så är det vers 12 till 21. Synden kom in i världen på grund av ett människa och med synden kom döden. Och slik rammade döden alla människor för de alla syndet. Det var synd i världen också för loven kom, men synden blev inte regnet som synd när det inte finns någon lov. Likväl härskade döden från Adam till Moses också över dem som inte hade begått något lovbrud slik som Adam. Adam är här ett motstycke till ham som skulle komma. Men med nåden är det annledes än med fallet. På grund av den enes fall måtte de många dö. Men nåden, Guds gave, är nog oändligt mycket större. Den gis i överflod till de många på grund av nåden från det ene människa Jesus Kristus. Och med gaven är det annorledes än med den enes synd. För domen över den ene förte till fördömelse, men nåden mot de många förte till frifinnelse ända många hade fallit. Döden fick herredöme på grund av ett människas fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar emot Guds store nåde och rättfärdighetens gave eje livet och få herredöme ved den ene Jesus Kristus. Alltså, som ett människas fall blev till fördömelse för alla människor, slik för ett människas rättfärdig gärning till frifinnelse och liv för alla. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange till syndere, skal nå den enes lydighet göra de mange rättfärdige. Loven kom till för att fallet skulle bli stort. Men där synden blev stor blev nåden ända större. För slik som synden härsket genom döden ska nåden härske genom rättfärdigheten och ge evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Ja, kära far, tack Herre för att detta är ditt ord. Tack att det är ett ord som ska styrka oss, som ska uppmuntra oss, som ska hjälpa oss till att se Herre vad Jesus har gjort för oss. Och jag bara ber nu i Jesu namn. Herre, du säger att jag tränger dig nå, det gör jag alltid Gud. Och att jag tränger dig nå för att kunna lägga detta ordet fram, Herre Jesus. Att vara trofast mot det och tala det som det står, Herre Jesus. Att inte lägga till, Herre Jesus, och inte träcka ifrån. Herre, bara ge mig en nåde via din helige ånd till att tala som jag bör, Herre. Och ge oss alla nåde att ta emot, Herre, ditt ord idag i Jesu Kristi namn. Gud, vi överger oss till dig och vi ber dig, Herre, tal sannhet till oss, Herre. Genom ditt ord i Jesu namn. Amen. Ja, Adam, vi och Jesus var titeln idag och vi ska snacka om varför världen är sån som den är, varför vi är sån som den är eller sån som vi är och var det kan finnas hopp för oss. Jag tror att de absolut flesta människor du snackar med är eniga i att världen inte är helt sån som den ska vara. Och inte bara det, men jag tror de flesta vill vara eniga hvis du kanske spör lite efter att de nog inte är helt sån som de heller skulle vara. Är ni det? Vi vet att ting borde varit annorlunda, vi borde varit annorlunda, världen borde varit annorlunda och vad är orsaken till det? Väl, Bibeln säger till oss att det var Adams fel. Adams fel. Begynnelsen på historien är att allt var bra. När vi läser i begynnelsen av Bibeln så skapte Gud en världen hvor Gud säger helt nytt, det är gott. Gud är förnöjd, Gud gläder sig och säger, detta här är skickligt bra. Detta här är något vackert, något nydligt, något skönt som jag har skapat. Och så skapar han Adam, senare Eva, sätter de första människorna i en hage. Allt är bra, allt är fullkomligt, allt är perfekt. Där är det många fruktträd, vi ska prova att göra den historien kort, jag räknar med att de flesta känner till den. Och så var det ett träd i hagen som de inte kunde spisa av. Tre till kunskap om gott och ont. Och du vet hur det är i en film. När du ser en film, ett eller annat som man inte ska göra, ett eller annat som är farligt, så ändå ju alltid huvudpersonen upp med att göra det, sant? Och så är det historien om Adam också. Han ender upp efter att slangen har fristat Eva, som så får sin man Adam till synde, så spiser han av det tre och han bryter det budet som Gud har gett honom. Att han inte skulle spise av det trä. Och det som skedde då med Adam, det var att han för det första blev skyldig. Alltså han hade brutit Guds lov och så fick han en synde natur. När Adam blev skyldig så ble han adskilt fra Gud. Han hadde et vennskap med Gud, det mistet han. Han ble altså åndelig død, men ikke nok med det. Det endte også med at Adam til slutt fysisk døde. Den fysiske døden kom inn med Adam. I tillegg til det, så ble Adam nå en synder. Naturen hans forandret seg. For å være et menneske som stod fritt til å velge mellom det gode og det onde, så kom synden inn i Adam på en sånn måte at han ikke lenger kunne velge bort det onde. Han kunne ikke lenger unngå synd. Han kunne ikke lenger si nei til ondskap. Men det var umulig for han å unngå det. Ja, det var jo dumt for Adam, kan jo vi tenke. Synd for han. Problemet er at det som skjedde med Adam, det har konsekvenser for oss i dag også. Det skal vi snakke litt om til å begynne med her. Du vet hvordan det er når du er barn av dine foreldre, det er du vel, er du ikke det? At vi arver noe fra våre foreldre. Stemmer ikke det? Hvis dine foreldre var veldig musikalske, ja, men da er det god sjanse for at du blir musikalsk. Hvis dine foreldre var veldig høye, så blir du høy. Var foreldrene dine lave, blir du lav. Var foreldrene dine flinke til et eller annet, eller kanskje dårlige på et eller annet, så har vi en tendens til å arve noe av det som våre foreldre var. Og det er jo litt dumt for oss, er det ikke det? Det gode kan jo være bra, men det dumme og det dårlige, det er ikke alltid så bra. Og dermed så er det sånn at Adam, siden han er vår forfar, liksom han som er din tipp, jeg vet ikke hvor lenge vi skal holde på, men du skjønner, oldefar, han har du arvet, og jeg arvet et eller annet fra. Hva har vi arvet? Vel, det som er hvertfall sikkert, det er at vi har arvet hans synde natur. Alle mennesker, vi blir født, og vi kan ikke la være på et eller annet tidspunkt i våre liv å gjøre det som er mot Guds vilje. Og du merker allerede i små barn at det finnes et eller annet der som gjør at barn ikke alltid er lydige og greie og snille, sånn som de jo så klart burde være. Sant? Det er der, det er arvet, det ligger i systemet vårt. Vi har den naturen som Adam hadde, vi har fått den fra han. Men, så er spørsmålet, arver vi noe mer fra Adam? Er det sånn at vi også arver noe av Adams skyld? Jeg har alltid svart nei på det spørsmålet. Helt til jeg jobbet med dette her skriftstedet her, og så begynte jeg å lure, kanskje jeg er nødt til å revurdere det jeg har tenkt. At kanskje vi også på en måte, ikke at Gud holder oss direkte ansvarlige, men at vi på en måte arver noe av Adams skyld og synd også. Det står her i kapittel 5 og vers 12, det vi leste helt innledningsvis, at synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle mennesker syndet. Når er det døden rammer oss? Altså, når blir vi dødelige? Blir du født dødelig, eller blir du dødelig i det øyeblikket du bestemmer deg for å synde? Vi blir født dødelig, gjør vi ikke det? Og døden er en konsekvens av skylden, ikke syndenaturen. Gud sa til Adam, hvis du spiser av det treet, skal du sannelig dø. Det var fordi at Adam var skyldig, at han måtte dø. Ok, nå er det sikkert mange som tenker, hva mener Magnus med det her nå? Hva har han blitt? Han har forandret seg veldig. Han har blitt noe helt annet. Når det står sånn som det her, og slik rammer døden alle mennesker fordi alle syndet, så kan det enten bety at dødens makt kom inn i alle mennesker fordi at på et eller annet tidspunkt synda vi, men det kan også bety at alle mennesker synda i Adam. At på en eller annen måte så var vi liksom til stede i Adam. Og dermed også på en måte må bære syndekonsekvensen av det som Adam gjorde. Og skylden for det som Adam gjorde. Det er fryktelig mye å si om det. Jeg har tenkt mye på det og jobbet mye med det, men jeg fant ut at jeg kan ikke ta hele den reglen her i dag. Men det er bare vi at jeg skal se. Bare hold fast på den tanken nå. Hvis dere ikke er enige, så er det helt greit. Men bare hold fast på den tanken nå, og skal vi se videre hvorfor det kan være en veldig, veldig god idé allikevel. Er dere med på det? Det står videre i verset her. At Det var synd i verden også før loven kom, men synden ble ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. De som levde etter Adam og før Moses, de hadde ikke fått noe lov, de hadde ikke fått de 10 bud. Og så står det i Bibelen at når det ikke er noe synd, når noe bud, så blir ikke synden heller tilregnet oss. Da sier ikke Gud på samme måte at du er skyldig, for det var ikke noe lov du brøt. Men så sier han, men allikevel så regjerte døden i den perioden. Mennesket døde allikevel, selv om det ikke hadde brutt loven. Kan det være da at det er noe av Adams skyld som henger igjen? Vel, jeg skal ikke svare på det spørsmålet enda, men jeg skal fortsette. For det som skjer nå, når jeg sier at, ok, her sitter du og jeg i dag, så sitter vi her som syndere, og tydeligvis også da skyldige, og så er det en helt annen person sin feil. Adam! Adam din! Sant? Du ødela alt for meg, du ødela livet mitt, Adam! Nå må du ta deg sammen. Og hvordan kunne Gud tillate det? Hvordan kunne Gud gjøre det sånn at han der rota alt til, sitter jeg her i dag og betaler regninga? Det der er ikke rett Gud. Sier vi ikke det? Hvordan kunne Gud gjøre det? Vel, det virker på meg som om Gud valgte Adam som en representant for alle mennesker. Akkurat som du og jeg, vi går til stemmeurnene, og så velger vi representanter for oss hvert eneste år. Og du vet, de representantene vi velger til Stortinget hvert år, de kan ta avgjørelser som får konsekvenser for våre daglige liv. Hvis det skulle skje en dag at den norske regjering og den norske Storting velger å gå til krig, så er det ikke bare de 200 og et eller annet som sitter der i Stortinget som bærer konsekvensen av det, er det det? Vi må bære konsekvensen av det. Vi må betale prisen for den krigen gjennom økonomiske forhøyede skatter, helt sikkert. Kanskje vi må sende våre barn ut i krigen. Kanskje kommer den krigen til å nå helt hjem inn i vår familie på en eller annen måte. Våre representanter, de tar valg som har konsekvenser for våre liv i dag også. Er dere enig i det? Og Gud, han valgte da tydeligvis Adam som en representant for alle mennesker. Og når han tabba seg ut, så fikk det konsekvenser for alle også. Det er jo ikke rettferdig. Altså, hvordan skal Gud, hvorfor måtte Gud velge en annen representant? Hvorfor kunne han ikke heller bare latt oss alle sammen representere oss selv? Hadde ikke det vært mye mer rettferdig? Hadde ikke vært mye bedre? Synes du ikke det høres mer rimelig ut? Hver og en står vi foran Gud. Vi representerer våre egne liv. Tabber vi oss ut, ja, men så tar vi ansvar for det selv. Så Adam, han var vår representant, men vi ønsker heller å være vår egen representant. Hadde det gått bra? Vel, la oss være litt ærlige nå. Nå vet jeg, nå knaker det litt, nå får vi litt å tenke på. Så vi bare jobber videre med det. La oss tenke litt nå. Hvis vi er helt ærlige med oss selv. Hvis Adam, i stedet for å ha syndet og tabba seg totalt ut, i stedet for hadde gjort det veldig bra, tenk om han hadde klart det skikkelig bra. Han hadde stått i prøven og bare gjort det sånn at våre liv svømmer over av velsignelser i dag. Hadde vi blitt sure på Gud fordi han valgte Adam som representant da? Nei, da hadde det vært greit, sant? Ja, bra jobba Gud, vi er fornøyde, vi skal ikke klage, han gjorde det bra, han. Sant? Men vi er litt sure fordi at Adam rota det til. Sant? Og hva betyr det? Jo, betyr at vi tenker at Adam ikke representerte oss på en god måte. Vi skulle gjort det bedre selv. Sant? Gud, du valgte en dårlig representant. Adam var en dårlig representant. Han tabba seg ut. Jeg skulle gjort det i stedet for, så skulle det gått mye bedre, Gud. Skal bare se. Men er det sånn at selvgjort alltid er velgjort? Vel, kanskje ikke. Gud, han er en rettferdig Gud. Og jeg tror, og jeg er ganske sikker på det, at når Gud velger en representant for oss, så velter han en som representerte oss på en god måte. Adam oppførte seg jorda akkurat sånn som du og jeg ville gjort. Som ikke hadde vært Adam og Eva, men Magnus og Eva, eller Johan og Eva, eller Arne og Eva, så hadde utspillet på historien blitt nok så det samme. Det hadde ikke vært mer rettferdig om hver og en i hvert fall kunne representert oss selv allikevel. Da. Selv om Adam var en rett representant, så hadde det allikevel vært mye mer rettferdig at vi hver og en sto selv for Gud og tok det fulle ansvar for våre liv. Men hør her. Hva hvis vi ikke hadde noen representant? Hva skjer da når vi faller? Hvem kan hjelpe oss da? Hvis jeg tar det fulle ansvaret for mitt liv, hva gjør jeg da når det går galt? Hvem kan redde meg? Det er litt sånn som hvis du går i en rettssak, og så velger du ikke å ha med deg advokat. Da sier du, nei, dette klarer jeg, dette fikser jeg selv, og så kommer du inn i rettssalen, og så skjønner du, dette har jeg ikke peiling på, dette klarer jeg ikke. Men da er det jo litt sent, er det ikke det? Da er det ingen som kan hjelpe deg. Da har du sagt nei til den rettigheten og muligheten du hadde. Og hvis det var sånn at vi alle sammen skulle representert oss selv foran Gud, og måtte stått helt alene med ansvar for vår egen synd foran Gud, da hadde det ikke vært noen mulighet for oss når vi syndet og falt. For det, Bibelen er veldig klar på det, det vi leste nå også veldig tydelig og klart. Loven ble lagt til for at synden skulle bli større. Hva vil det si? Jo, at gjennom å gjøre masse ting, gjennom å følge loven, så kan du ikke frelse deg selv. Du kan ikke rette opp det gale du har gjort. Det finnes ikke i vår makt. Så hvis vi alle sammen skulle stått alene og representert oss selv, så hadde vi vært fortapt. For det øyeblikket vi syndet, i det øyeblikket vi gjorde det vi ikke skulle gjøre, så kunne vi ikke gjort noe mer. Da hadde vi ingen vi kunne appellere til. Da kunne ingen være vår representant, tale vår sak, hjelpe oss. Vi sto og falt på vår egen synd, og ingen kunne hjelpe oss. Så hvorfor valgte Gud Adam som vår representant? Jo, fordi at når Adam rotet det til, og vi alle rotet det til etterpå han, så kunne Gud sende en ny representant. En ny representant som kunne rette opp og endre alt det som som Adam hadde ødelagt. Og det er derfor jeg sier, ok, la oss si at vi arvet både Adams syndenatur og Adams skyld på en måte. Hvorfor arver vi begge deler da? Jo, fordi at i Kristus, i Jesus som er den nye representanten, så får vi både Jesu nye natur og Jesu uskyld. Jesu uskyld. Så det som først virket litt sånn urettferdig og uforståelig, vi sier, Gud, hvordan kunne du gjøre noe sånn? Hvordan kunne du finne på det? Det stemmer jo ikke, det er jo ikke riktig. Så viser det seg at det var Guds visdom, sånn at han kunne gjøre alle mennesker rettferdige og gi alle mennesker et nytt liv. Er dere med? Skjønner dere? Hvis ikke Gud hadde gjort det på den måten, så kunne vi ikke blitt frelst. Men fordi Gud valgte en representant først, så kunne han også velge en representant etterpå. Så det den første representanten gjorde feil, det kunne den neste representanten, Jesus Kristus, rette opp igjen og gjøre nytt. Og det er det som jeg har lyst til å bruke siste delen av talen min på. Jesus, han er vår nye representant. Jesus, han blir kalt i Bibelen for den andre Adam. Han er liksom Adam nummer to. Han er menneskehetens ny, eller han er representanten for en ny menneskehet. Menneske 2.0, for å snakke litt sånn moderne språk. Menneske 2.0. Og de er like, men veldig forskjellige. De er like på den måten at de begge to representerer. Adam representerer alle mennesker, og Jesus Kristus også representerer alle mennesker. Men utover det så er de veldig forskjellige, og det er det Paulus bruker mesteparten av det her å forklare. At det er en stor forskjell mellom Adam og Jesus. Han sier heller, hvor mye mer, sier han, eller enda, hvor mye større, eller... ja, det er liksom sånn større ord han bruker, jeg kommer ikke på de uttrykkene nå, men dere henger med, sant? Det er noe som er større, noe som er bedre, noe som er mer fantastisk med Jesus. Og på hvilken måte da? Jo, for det første, så er det sånn at Adam, han var den representanten vi fortjente. Med Adam så har alt med fortjeneste å gjøre. Vi fikk Adam, for det var han vi fortjente. For han handlet akkurat sånn som oss. Han var en god og verdig representant for oss mennesker. Men så står det i vers 15. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Der har du et annet uttrykk som jeg glemte i sted. Det er noe uendelig mye større ved den som Jesus er. Hvorfor det? Jo, for Jesus, han kommer som en nådegave fra Gud, står det. en gave av nåde. Adam var den representanten vi fortjente. Jesus var den representanten vi ikke fortjente, men som Gud allikevel ga oss, fordi han god, fordi han elsker oss, og fordi han ville frelse oss. For at han kunne stå i vårt sted. Det neste gjennom Adam så fikk vi skyld, dom og fortapelse. Vi ble skyldige, vi ble dømt, og vi har ikke noe håp for evigheten. Vi kan ikke lenger være sammen med Gud. Men med Jesus så kommer det så mye, mye mer. Jesus, når han dør på korset, og når han kommer inn i denne verden her, så gjør han mer enn bare å annullere det som Adam gjorde. Han gjør mer enn å bare slette ut Adams tabbe. Hvis Jesus bare hadde slettet ut Adams tabbe, så hadde nok akkurat det samme skjedd igjen. Jesus, han døde på korset for å gi oss tilgivelse. Det er det første. Tilgivelse trenger vi fordi Adam har synda, og vi har synda. Fordi Adam hadde en syndenatur, og fordi vi fikk den syndenaturen og ikke klarer å la være å synde. Derfor trenger vi tilgivelse. Alle med på det? Derfor kom Jesus, døde på et kors, og fordi han ikke bare var et menneske, men også Guds sønn, så kunne han dø for alle menneskers synder på en gang. Han kunne gjøre opp for alle sammen og slette ut alt det gale vi hadde gjort. Men hvis han bare hadde gjort det, hva hadde skjedd med oss da? Hvis vi bare kom tilbake igjen der hvor Adam var, jo, da ville vi antageligvis gjort den samme tabben om igjen. Og så ville vi vært der hvor vi var fra begynnelsen av. Men det Jesus gjorde var så mye, mye mer. Han levde et fullkomment liv. Han sto der hvor Adam falt. Adam ble fristet i hagen. Jesus ble fristet i ørkenen. Da Adam ble fristet, så ga han etter. Da Jesus ble fristet, så sto han. Jesus vant i fristelsen for vår skyld. Hvorfor det? Jo, for at han kunne være vår representant, og ikke bare tilgi vår synd, men også kle oss i hans egen rettferdighet, så at vi kunne stå sikkert og trygt foran Gud, selv om vi ikke fortsatt får det til, selv om livene våre ikke leves fullkomment ennå, så står han som en representant mellom oss og Gud, og har slettet ut synden og kledd oss i Jesu rettferdighet. Synden ble stor, står det, men nåden ble enda større, står det i vers 20. Det er det dette snakker om. Ikke bare slettet han ut, men han kledde oss i sin egen rettferdighet, så vi kan stå framfor Gud, uansett hva du har gjort, uansett hvordan livet ditt går akkurat nå, uansett hvordan du føler din situasjon nå, så er du kledd i Jesu Kristi rettferdighet. Takk Gud for det. Det er vårt håp. Det gjør oss trygge. Så uansett hva du har gjort, uansett hvor du kommer fra, så er denne kraften enda større og sterkere. Men ikke bare det, Jesus, han kom for å ta den syndige naturen som vi hadde arvet fra Adam. Den vet vi alt om, gjør vi ikke det? Den får oss til å gjøre det vi ikke vil, og til å ikke gjøre det vi vil. Det betyr at vi kan ikke unngå å synde, og at spesifikke synder får makt over oss. Som mennesker så er det sånn at du har styrker og du har svakheter, og på noen områder så vil synden få et spesielt grep i ditt liv. Der er alle mennesker forskjellige, og det er veldig lett å dømme de som ikke har de problemene vi har. Sant? Men de problemene du har, kan sikkert de menneskene takle veldig, veldig bra. Derfor er det viktig å være ydmyke på det. Men vi har altså en makt i livene våre som kalles synd, og som vi ikke har kontroll over. Og Paulus, han kaller det for dødens herredømme. Og så sier han, døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Og så sier han, hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? Vi kommer ikke bare tilbake til Adam som hadde friheten til å velge mellom det gode og det onde. Nei, vi har fått i oss en ny kraft som driver oss, som styrker oss, som virker i oss til å ville og virke etter Guds gode velbehag. Hva er det som skjer med oss? Jo, den naturen, syndenaturen som er i oss, den begynner å dø Og så kommer den hellige ånd inn, og så skaper den nytt liv i oss. Vi blir født på nytt, vi blir nye på innsiden, og da finnes det en kraft hvor vi vil gjøre det Gud vil. Og den kraften blir bare sterkere og sterkere og sterkere og sterkere, inntil en dag når du og jeg dør, så har den kraften der tatt helt over. Hva betyr det for oss praktisk i våre daglige liv da? Det betyr ikke at alt blir lett. Det betyr ikke at du kommer til å aldri mer kjenne noen tiltrekning til synd, at du alltid gjør det rette. Men det betyr at uansett hva din svakhet er, uansett hva slags synd du sliter med, har slitt med, så finnes det en kraft i deg som er større. En kraft som kan overvinne det. En kraft som er sterkere enn alt det som djevelen, denne verden, ondskapen har ført inn i våre liv. Det er det Gud gir oss. Noe sterkere, noe større, noe som overvinner og seirer. Det betyr at det finnes håp om forandring for absolutt alle mennesker. Og så skal vi avslutte med å si dette her, sier Paulus gjennom hele Romerbrevet. Det skjer ved tro. Vi valgte ikke Adam, gjorde vi det? Du ble født med Adam som stamfar, enten du ville det eller ikke. Men du må velge Kristus. Skal du bli en del av den nye menneskeheten, skal du bli født på nytt, få Jesu rettferdighet, få Guds nåde, så må du velge han. Og det gjør du ved tro. Ordet tro er så utvannet i vårt samfunn at det nesten er verdiløst noen ganger. Tro kan bety hva som helst. Men hvis du bruker ordet tillit, det er det Gud vil at vi skal gjøre. Vi skal ha tillit til han. Vi skal ha tillit til at han er den han sier seg å være. Vi skal ha tillit til at Jesus levde fullkomment, at han døde for oss, at han sto opp og seiret, og ha tillit til at det beste for oss er å overgi oss i hans hender. Det er det beste. Stole på han i liv og i død. Det høres jo fryktelig lettvint ut, sant? Mennesker kan ikke tro det når vi sier det. Du må bare tro. Du må bare stole på han. Det holder. Nei, det er lettvint. Det hadde ikke vært bedre om mennesker heller skulle gjort noe, så de kunne bevise at de var helhjertet. For eksempel gitt halvparten av inntektene sine, eller gjort så mange gode gjerninger. Da ville du bare fått de seriøse. Da ville du fått bare de som ville, virkelig ville noe. De som kom til å ta det på alvor. Man kunne sagt det sånn, kunne man ikke det? Men vet du hva? Tillit. Den måten Gud valgte å frelse oss på, tro, tillit, det er på den ene siden det enkleste vi kan gjøre, og på den andre siden det vanskeligste. På den ene siden så er det enkleste, for tillit kan alle gi. Men på den andre siden så er det noe av det vanskeligste. For at vårt største problem som mennesker, det er at vi vil være vår egen Gud og vår egen frelser. Vår egen Gud og vår egen frelser. Og det må du gi opp når du velger Gud og Jesus. For de som er på felgen, de som har lidd nederlag, de som føler at livet ikke går som det skal, så kan det være relativt enkelt. De har allerede liksom kastet kortene og dette her får jeg ikke til. Jeg er en taper. Det går ikke. Da er det kanskje ikke så vanskelig å si du må bare gi opp og prøve selv og du må sette liten inn til Gud. Men for de av oss som synes vi får det ganske bra til, som synes vi er på god vei, som er ganske stolte av våre ryddige gode liv, så synes vi er bedre enn de fleste. For oss kan det være litt vanskelig. For å tro da, det blir å gi opp. Innrømme at dette her klarer jeg ikke. Jeg er ikke god nok. Jeg får det ikke til. Jeg kan ikke frelse meg selv. Jeg kan ikke frelse meg selv. Jeg trenger hjelp. Jeg som trodde jeg var så selvstendig, så sterk og så flink, jeg trenger hjelp. Jeg trenger en frelser. Og det er det budskapet her. Det er det Paulus forteller oss her. Det er ikke gjennom religion. Det er ikke gjennom innsats. Det er ikke gjennom å forsøke å bli et bedre menneske. Det er ikke gjennom å forsøke å lære mer, forstå mer. Det er ikke heller å forsøke å være mer helhjertet. For er du Adams etterkommer, så er du Adams etterkommer. Det alle mennesker trenger, det er å bli flyttet fra Adam til Kristus. I stedet for å leve og forsøke å rette opp det Adam gjorde, så gir vi opp, og så lar vi Jesus rette opp det Adam gjorde, og gjøre alle ting nye i livene våre. Så kan vi ikke bare be bitte litt sammen her nå til slutt? Herre, her ser du oss, Gud. Du vet hvem vi er, Gud. Du vet at vi kan ikke skjule noe for deg, Herre Jesus. Du vet at vi kan ikke stille opp de fine fasadene som vi ofte stiller opp for andre mennesker og får folk til å tro at alt står bra til, at vi klarer oss godt, at det går bra med oss, Herre. Du ser oss, Gud. Du ser tvers gjennom alt sammen, Herre. Og du ser rett i våre hjerter, Herre. Og Herre, vi vet at vi ikke klarer oss selv. Vi vet at vi ikke har styrken, ikke kraften i oss selv, Herre, til å forandre på noen ting som helst i våre liv. Herre, du vet, Herre Jesus, at vi prøver, at det finnes noe i oss som hele tiden vil få det til, vil være god nok, vil bevise at vi også kan klare det, vil bevise at vi fortjener. Men Herre, sannheten er at det eneste vi kan håpe på, og det eneste som kan redde oss, det eneste som kan hjelpe oss, det er din kjærlighet i Kristus Jesus. Det er din nåde, det er din frelsegjerning. Det er at du strakk ut din hånd, at du kom ned, at du gjorde det ikke vi klarte, at du døde på korset for det gale vi har gjort, Herre. Det er sannheten, Herre. Vi er små, vi er svake i oss selv. Vi har ingenting, Herre. Men jeg takker deg, Gud, for at du har alt, og du har gitt oss alt i Kristus. Herre, så bare be jeg nå at du i våre bare gjennomgår våre hjerter. Sett ditt søkelys lys på våre hjerter. Og hjelp oss, Herre, og gå ned fra tronen i våre egne liv. Gå ned fra å forsøke å redde oss selv. Gå ned fra å forsøke å være gode nok. Og heller stole på deg, Jesus, at du er god nok for oss. At din kjærlighet er alt vi trenger. At din godhet fyller alle våre behov, Jesus. Vi trenger ikke å søke her, eller der, og tro at det kommer til å gjøre en forskjell for oss, Herre Jesus. Nei, alt blir bare det samme gamle, om igjen, på repeat, om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Men når du får rom, når du får slippe inn, når du får være frelse, Jesus, da blir alle ting nytt, står det i ditt ord, Herre. Å, Jesus. Å, Herre Jesus. Så her er vi, Jesus. Bare gir oss til deg på nytt igjen, Jesus, som vår frelser og som vår mellommann og som vår representant, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen, Herre.